Poslušate radio Ognjišče, ura je 12:30, na sporedu so poročila. Na Gomilskem pri Župnijski cerkvi bo popoldne letošnje slavje ob nedelji svetniških kandidatov celjske škofije. Zaznamovala jo bo 100. obletnica rojstva Izidorija Završnika, slovenskega Kolbeja. Spomniti pa se želijo vseh slovenskih mučencev 20. stoletja. Praznovanje bodo začeli ob 15. uri z molitvijo križevega pota. Uro zatem bo slovesna maša za beatifikacijo slovenskih mučencev, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval škof Stanislav Lipovšek. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi novo knjigo o duhovniku mučencu, ki je na Gomilskem odraščal, odgovoril na božji klic in bil dušni pastir po posvečenju. Knjigo je napisal Karel Gržan, ki je o svetniškem kandidatu povedal.
Mi imamo svojega Maksimiljana Kolbeja. V nekaterih odtenkih bi jaz rekel celo še bolj zanimivega v njegovem ravnanju, v njegovem pristnem iskanju. Veste, ker tu se on tako pristno lahko približa mladostniku v njegovem iskanju, otroku v njegovem iskanju, potem tudi duhovnikom, recimo, in pa seveda temu največjemu vzoru, ki ga postavi Jezus pred nas v konkretizaciji ljubezni v odnosu do bližnjih.
Knjiga z naslovom Zmagovita ljubezen je izšla pri založbi Ognjišče. Slovenski kozolec je tradicionalni simbol našega podeželja in je še vedno živ spomenik ljudskega stavbarstva. Prav zato Slovenija skupaj s somišljeniki iz Avstrije in Italije želi kozolec uvrstiti na seznam svetovne kulturne dediščine UNESCO. A pomembno je tudi njihovo ohranjanje in obnova. Zato so na okrogli mizi na Bledu, kjer so predstavili pobudo, razpravljali tudi o sistemskih rešitvah pri pomoči lastnikom. Več Mateja Subotičanec.
Slovenski kozolec odnekdaj velja za eno pomembnejših orodij kmeta, ki se je izoblikovalo in izpopolnjevalo skozi stoletja. Te lesene stavbe bogatijo krajino od izvira Drave do Kolpe in Sotle v Italiji, Avstriji, Švici in pri nas. Prav Slovenija pa je s kozolci najbolj bogata. V njej jih stoji še vsaj 6000, a jih je vse manj. Tudi zato si pobudniki želijo, da bi kozolec uvrstili na UNESCO seznam. Pred kratkim so se srečali z ljudmi iz Južne Tirolske, Kanalske doline, Koroške, Zilske doline in Slovenije, je povedal predsednik društva Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
In tukaj mi nosimo zastavo, namreč tudi v tem prostoru, jih tudi približno nikjer ni toliko prav v Sloveniji.
Prizadevanja podpira tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki meni, da je pomembno, da smo svojo zgodovinsko dediščino povezani.
Mi potrebujemo čim več svojih linkov do svoje zgodovine. Če pa so ti linki do svoje zgodovine takšni, da zgodovino obnavljamo, krati pa jo tudi prenesemo v svetovno dediščino UNESCO, potem pa naredimo še nekaj več za ohranitev našega naroda.
Pri ohranitvi kozolcev je sicer ključna vloga njegovega lastnika.
On bo odločil o tem, a ga bo še imel, a ga bo še uporabljal, a ga bo obnovil, a pa ga bo podrl in požgal.
Je poudaril Mežek. Vendar, kot opozarjajo kmetje, je vzdrževanje kozolcev drago in jim predstavlja breme, če služijo samo temu, da stojijo. Lastnikom je težko naložiti odgovornost, se zaveda Mežek. Zato je ključno vprašanje, kako pomagati, da bi ohranjali ta element, ki bogati kulturno krajino. Nekatere lokalne skupnosti so kmetom že priskočile na pomoč. Kranjskogorska občina tako namenja sredstva za njihovo prenovo, v Bohinju pa kmetje dobijo nekaj denarja, če jih uporabljajo. Potrebne so sistemske rešitve, poudarjajo pobudniki ter kmetijska politika, ki bo v sistem subvencioniranja vključila take oblike sodobnega kmetijstva, ki bodo vključevale tudi te lepe in zanimive lesene stavbe.
V Domu glasbe v Celovcu bo popoldne osrednji koncert Krščanske kulturne zveze Koroška poje. Na prireditvi, ki je zaživela leta 1972, se bodo zbrali koroški Slovenci iz vseh dolin in prisluhnili pevskim zborom iz svojih krajev. Koncert bodo posvetili pesnici Milki Hartman, slovenski pesnici, ki je na avstrijskem Koroškem, pa tudi po Sloveniji vodila različne izobraževalne ter gospodinsko-kuharske in pevske tečaje. Koncerta se bosta udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Nizozemska je včeraj iz države izgnala turško ministrico, policija pa je proti turškim protestnikom pred turškim konzulatom v Rotterdamu uporabila vodne topove. Turčija je v odgovor na izgon ministrice napovedala ostre protiukrepe. Diplomatski spor med državama se tako stopnjuje. Japonka Yuki Ito je zmagala na zadnji tekmi svetovnega pokala smučarskih skakavk sezone v Oslu. Druga je bila njena rojakinja Sara Takanashi, ki je že pred tem osvojila veliki kristalni globus. Tretja pa Norvežanka Maren Lundby. Najboljša Slovenka Ema Klinec je bila šesta, Maja Vtič je bila enajsta, Špela Rogl 15, Urša Bogataj pa 17.
Selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Bioselen plus cink. Tablete za imunski sistem.
Popovdne bo v zahodnih krajih sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Izjemoma lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 3, najviše dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno in čez dan topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12.